Serve sportum ce sove aso. Sa suau per mare, Gesù Crista ci subvarta.
Arrivam tu cari sovia.
Hau, cari dacqua, animus o bab, tot amali. Mujeta ia son fol din atlo hriec fanto, to catan galda, ani fol dita to hriec fanto, sărd fol dane dim se gatir, săvân benta. Tu mi zălea, hau tum ce la gimbule la tia utra marifat, iadulus bendun nitel kelia, fanta bari in zălea. तुम्ही मुझे तई एक वटान रावा तेत ना हाव तुमचे तई एक वटान रावतलो जसे एक फांटो वाली तई एक जाऊन रावल्या करीत फळ देऊ सकाना तसेच मुझे तई एक जाऊन रावल्या करीत तुम्ही फळ देऊ सकाना वय हाव दाखवा तुम्ही फांटे जो कोण मुझे तई रावता आणि जसे तई हाव रावता तो यथेष्ट फळ देता कित्याक मुझे विनय तुम्ही काहीच करू सकाना मुझे तई रावनातलेल्या फांट्यावरी कातन उडयतले आणि तो सुकून वेतलो तसले सुके फांटे आरा येतात आणि उज्यान घालन लासतात तुम्ही मुझे तई रावशात जाल्यार आणि मुझी उतरां तुमचे तई रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुम्ही मागीत तुमकां ते मेळटले तुम्ही यथेष्ट फूल दिवन मुझे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचे उतर हे
सर्वांनी बसचे प्रवचनाच्या पहिले मागण्याविषयी एक दृश्यावळ देखच्याक आम्ही आयती जमया आणि आमची दिस्त प्रधान वेदी आणि त्याच्या उजव्या कुशेन गुंडाविया
आपणाच्या अपरिमित मोगान रसनेसो कुरो जाऊन आपल्याच सारख्यासो आणि स्वरूपायसो जाऊन मनशाक रसलो देव मनशातही संतोषलो येदेनाच्या भागिंत मनशासो तशें देवासो भोव संतोषाचो वेळ एकामेकाच्या सांगातपणांत आसलो पूण हो बांद पळोवन मोसरान भरल्लो सैतान आपल्या फटींनी मनशाक देवाच्या मोगाच्या बेंगेन धांवन मेकळो करच्यांत यशस्वी जालो पूण मोग जावन आसल्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक सोडवणदार जावन मनशा सरशी धाडलो आपल्या सगळ्या जिविता मुखांतर आणि प्रतीक जावन आपल्याच मरणा मुखांतर देवाचे मुखामळ उगडापे केले मोडून पडल्लो संबंध पुनर्स्थापित केलो पूण देवाच्या इश्टागतीची वेपारवो केल्लो मनीस तितल्या सलीसायेन देवाच्या वेंगेन फाटी वचूंक शकना देवाची सारखी जाणवाय आणि तिरासण्याचे प्रयत्न हांगा भोव गरजेचे 16व्या शतमानांत त्याच देवान स्पेनच्या अविलांत एका कार्मेलीत भितरल्या माद्रीक उपजयले आपल्याच विशेष मोगाचो अनभोग दिलो तो हेरांकी दिवंक उलो दिलो आणि ती जाऊन आसा हाविलाची सांत तेरेस सर्व तिची बर्फां या एका शेवटा काल बरयल्ली जाऊन आसात आणि आता तिचे धावनच आयकोव्या
मनशाचो अत्मो फुलांच्या तोटा बरी देव जाऊन असा तोटासो धनी मनशाचे काम ते तोट बरेंकन सांभाळण परमळीत फुलां फुलचे बरी पळोवचे मागणे जाऊन असा ह्या फुला जडांक उदक वच्ची प्रक्रिया पूण ताच्या की पहिले एक बरी सुवात तयार करीचे पत्का म्हणले कांडे खुंटे हुमटून काढीजे. माती पूड करीजे आणि बिया ओटीजे. बिया किरलून जडा वाढताना तका उदकाची गरज. तोटाच्या देगेनसच्या बायतावन उदक ओढून कोळशांत जडांक गलीजे. बाय गुंड आसा ते उदक वडचे काम भोव त्रासाचे. मागणे करताना सुरवेर पुरासण जाता, न्हीद येता, हे नाकास म्हण जाता. पूण जर तू तुझ्या ह्या कामांत धीर रावलोय तर तोटासो धनी जावन असो जेजूस उदक ओडूंक आनिल्लेशें सुलाभायेचे हातेर म्हणजे हातपंप दितलो. सुरवेर हाचे मुखांतर उदक ओडूंक बरे जातले. उनो वावर सड फुलां फुलतली. पूण थोड्या दिसांनी परत पुरासण जातली. आळसाय येतली, उर्बा नेवतली. जर तू तिरासन सांभाळताय तोटासो धनी आणि की सलिवसायची वाट दाखयतलो. बागेच्या बदल्यानीस नाही वाळा शेंकरतलो. आता तुझे काम भाऊ सलीस. एक खोरें घेवन उदका जरितावन उदक सोडून दिल्यार जाले. यथेष्ट उदक मेळिल्ले वरवीं झाडां पुष्टी वाडतली, जायतीं फुलां फुलतली, अत्म्याक हांगा विशेष सवकासाय मेळटली. पयल्यांच्या की हे विधान सलीसायेचे तरी हांगाय थोडें काम आसा. खोरें घेवन उदक सोडून दिवंक आसा. जर हांगार तू तिरासाण दाखयताय तर तो दैवीक तोटासो धनी तोटाक उदक घालची निमाणी वाट म्हणजे पावसस दितलो. हांगा अत्म्यान कितेंच करूंक ना. फुलां आपल्याच तकी फुलतली. तोटासो धनी सदांच ह्या तोटाची भेट करतलो आणि त्या सगळ्यांत फुलांत संतोषतलो. आपल्या मोगाळ वेंगेंत तुका धरतलो. संपूर्ण विषय तुका दितलो. एदनाच्या बागेंत पातकां पयलें जशें मनीस आसलो तशेंच जातले तुजें जिवीत. जेजू तई संपूर्ण जावन रूपांतर जाल्ले ताचे तई एक जाल्ले जिवीत. हा कसलो अपरिमीत संतोष हो सर्गस्त तुझो जातलो. वय तो तुझोच जातलो.
कितलो सर तू म्हाका मान करताय.
तितलो सर हांव तुका आशीर्वाद दिता. प्रागाच्या ह्या बाळका जेजूक मान करूं. हांगासर आयिल्ल्या मनादी गोळी बापानो, याजक भावानो आनी तुमी भक्तिकानो, जिविताचे वाटेर मागण्याचे हातेर, मागणे ख्रिस्ती जिविताचे मूळ ह्या विशयाचेर आविलाच्या सांतेरेजाच्या 5व्या जन्मशताब्दीक तयारी जावन आमी फाटल्या 9 दिसांनी जायतो नियाळ केलो. मागण्याची विविध रूपां आत्तां दाखयल्या अपुर्बायच्या चित्रणा काल आमकां मेळ्ळी. हंता हंताक मागण्यांत आमी कशें वाडत जायी आनी निमाणे मागण्याचो शेवट देवाते एक जावचे, देवाते आमचे मिलन म्हणले चिंताप आवेलाच्या सांतेरेज द्वारे आमकां लाभला. आमी समेस्त मागतांव, मागनातलो कोणी ना. आमी विविध नमुन्यांनी मागतांव. एकलो भीक मागता आनी एकलो जेवण मागता, मागीर एकलो शिकप मागता, एकलो डोनेशन या दान मागता आनी एकलो वोट मागता, मागीर एकलो आपणा भलायकी दी मागता, बंदणे दसरलो म्हाका जिवीत दी म्हूण मागता. हे सकड मनशां कडेन आमी मागतांव, जावं पुरो आमच्या आवय बापाय कडेन, जावं पुरो वोट मागतना लोकां कडेन, भलायकी दाखतेरा कडेन, विविध जाणां कडेन आमी मागतांव आनी आमच्यो गरजो सुदारतांव आनी हे सकड आमकां मेळटा. पूण इतलें आसल्यार आमी ल्हान भुरगीं आसता आसतना आवयच्या पासलेंत आमी वाडत आसतना आवयन शिकयली ती सुरवेली उतरां उडास घेतात. जेजू म्हाका खोखो दी, म्हाका मेमे दी, म्हाका गुडू दी. पळया भुरग्याक कळीत आसा ताका खोखो मेमे ताची आवय बापय दितात म्हणून, पूण ती आवय आपणाच्या भुरग्याक शिकयता हे सकड येवचें देवात हांव देखून जेजू म्हाका खोखो दी, जेजू मेमे दी. हे जे चिंतप म्हज्या काळजांत हांवें ल्हानप्रायेर रोंबयलां. हांव वाडून येत आसतनाय हांव परत मागतां त्या सूत्रांनी, म्हज्या दुवेक एक बरो नवरो दी, म्हज्या पुताक एक व्हंकल दी, म्हाका उतर प्रायान बरी भलायकी दी, म्हज्या बिजनेसान म्हाका जैत दी. हांव परत मागतां त्या सुदेवा कडेन. तर मागणें आमकां देवाते आमची काळजां मनां उबारूंक एक मोठें साधन. मागण्या निमती आमी कितें घेवचें म्हूण आमी चिंतांव आनी जेतना तें आमकां मेळ्ळें आमी दादोशी जातांव. तर आमी मागत जैस कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता लुकासो वांजेल 11:9 म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, बोडया तुमकां उक्तें जातलें आनी सदां तुमकां मेळटलें. ही उतरां आमकां समेस्तांक मोगाची. जुआंच्या वांजेलांक 14:13 शब्दांत आमकां मेळटा, म्हजे नामी तुमी कितेंय मागशात जाल्यार जेजू म्हणटा तें तुमकां मेळटलें. थेसलोनिकेकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा कळमीत नासतना मागा, आनी तिमोथेक बरयल्या पत्रांत म्हणटा तुमचे हात उबारन मागा. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आमी मागत जाय सकाळी आनी अकाळी सदांय आमी मागोवंक जाय आनी आमच्यो गरजो सदांच आमकां मेळटल्यो. नवार्दीक कोंकणी कवी कोंकण कोगुळ विंचरे बिंबस कुर्सस सांजुआ म्हळ्यार नाटकाक बरयल्या त्या पदांत म्हणटा माग 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 तुका मेळटलें. आमी तर मनशा ते मागच्या बदलाक देवा ते आमी मागचें कित्याक, कित्याक मुळाव्या चिंतपांत आमी आमकां कळीत आसा जें कितें मनशातावन आमकां येता जाल्यार तें येवचें देवातावन. देव आमच्या जिविताचो आरंभ आनी अंत देवातच आमी केंद्रीकृत आमचें तन मन करूंक जाय. कटलें म्हजे थंय आशियेत पूण ताचेर न्हिदल्यार न्हीद दिवची देवान, कुटुंब म्हजे थंय आशियेत पूण थंयसर माया मोग दिवचो देवान, घरदार म्हजे थंय आशियेत समाधान दिवचें देवान, दाखतेर इन्शुरंस म्हजे कडेन आशियेत भलायकी दिवची देवान. तर देव नासतना म्हज्या जिविताक अर्थ ना देखून हांव सदांच देवा कडेन मागता. आमी मागणे करतना एक सूक करता आविलाची सांतेरेज म्हणटा सबार पुढे आमी मागता आसतना आमी मनशा दृश्टेन मागता. जावं पुरो तो एक धनी, जावं पुरो विगार या बेस साहेब, जावं पुरो तो राय, जावं पुरो एक ऑफिसर, ताचे तान आमकां मागले मेळत जाल्यार आमी गोड उतरांनी उलयता, ताका कितेंय दिता, ताका सन्मान करता. विविध नमुन्याच्या नमुन्यांनी आमी आमकां जाय जाल्लें घेवक प्रयत्न करता, इन्फ्लुएंस म्हणटा आमी. पूण हे सुविधान आमी देवाते वापरूंक जाता गी, देवाते इन्फ्लुएंस चलना, देवाते डोनेशन लोन्स चलना, टोटल एंटी करप्शन आम आदमी टाइप. आमचे खंयचीच या नमुनेची संवसारी विधानां देवाक गळसूंक साध्य ना. केरळांत गेल्यार तुमी सांत जॉर्ज नावाडदी, तशें आमच्या मंगळुरांत सालोरेस, तशें थंयसर सांत जॉर्जाची इमाज खरये कडेन मार्गादेगेर पळोवंक मेळटा. आनी एक सर एक दीस एक प्रायवंत सांत जॉर्जाच्या इमाजी कडेन दिंबी घाल मागणी करताली. सांत जॉर्जाची इमाज पळयल्यार गोड्यार सांत जॉर्ज बसून आसा, हातांत एक व्हडलो बालो आसा, सैतान थंयसर सकल आसा पडुल्लो, ताका बाल्यान चेंसचे दृश्य थंय दिसता. आनी प्रायवंत दिंबी घाल मागणें करतना विगार पळयता प्रायवंत सुमार वेळ तान मागणें करता. मागणें रावयलें, उठली, सांत जॉर्जीच्या इमाजीचो दोन पटी उमो काण गेलो. तिचे मागणे झाले असता ही गर्ज बंद करीयात म्हणून चिंतले विगारान. पण ही प्रायवन परत ती अंतिम भिगाली लागली आणि मागा लागली आणि एक पाच मिनिटां मागोवन झाल्या उपरांत बाग धुवनो थंय धर्नीर पडून आसल्या देवसराची तीन पटी उमो काण गेलो. विगाराक येवक चित्ता हक्क जालें कितें करता गाय हे ही क्रिस्तांव लावन कितें करता गे म्हण वचून विचारलें तिचे कडेन. ही कितें करताय तूं कितें म्हणाली ती. नाही पयले सांज जोर्जीचो उमो घेतलो मागीर देवसराचो उमो घेताय न्ही गे. नाही विगार साहेबान सांगूंक जायना वयर गेल्यार तो पळयता सकल गेल्यार आने पळयनाका गे म्हण. हाका म्हणचे आमी संवसारी चिंतपा प्रमाणे आमचे मागणे वापरचे. आमकां खंयच्यान म्हणे आमच्यो गरजो मेळटात खंयच्यान म्हणे आमचे काम जाता त्या कुशीन आमी सलिसायेन आमची मोत उंदायता त्या नमुनेचे ट्रिक्स आमी वापरता. बरें खरें मागणें कितें? खरें मागणें आमी देवाचे मन बदलूंक प्रयत्न करचे न्ही. खरें मागणें म्हजे मन देवा थंय बदलूचे. उडास दवरा. मागणें म्हळ्यार देवाचे मन म्हजे थंय बदलूचे सादान करूंक वचचें न्ही हांवें. देव सदांच बरो पूण देवा थंय म्हजे धरून काळीज बदलूचे म्हजे मन बदलूचे म्हजे चिंता बदलूचे म्हजे उद्वेग बदलूचे हे जाऊन असा खरे मागणे. एक नवार्थीक बरयणार म्हणटा जेदना तुझे मागणे देवान ऐकले तुझो बवार्थ सडता. जेदना तुझे मागणे ऐकूंक देवान गळाय केली तुझी सोसणीकाय वाडता. आणि जेदना देवान तुझे मागणे ऐकूंकच ना देवा कळीत असा तुका ताची गरज ना. पळया वॉट ए पॉझिटिव्ह अप्रोच. आविलाची सांतेरेज येदोळस आमी आत्तांच्या चित्रणान पळयल्ल्या प्रमाणे मागण्याची मिस्तेरण म्हणटा आमी ती. कित्याक म्हणा ती एक मिस्तीक आणि मागण्या विशयेंत सगळे ही गरज मात भोव फामाद जर तर ही गरज मात मागण्या विशयेंत कोणे आलोचन करी जाय जाल्यार चिंती जाय जाल्यार कुर्साचो सांजुवा आणि आविलाची सांतेरेज निजावन ती वाजबी कित्याक ताणी तांचो जोडुल्लो अनुभव तांच्या पत्रा बुका मुखांत आमकां शिकोवन दिला. मातेवाच्या वांजेलांत सव्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटात उतरां जेजू वरे विंगड वचून मागणें करता आसतना शीत पळोवंक लागले तांकां मागोवंक जायनासले. पूण जेजू वेतालो आनी मागणें करतालो. जेजूक इतली कामां आसली. जेजू तांचे सांगात आसलो जाल्यार थोडो वेळ वरे विंगड वचून मागणें करतालो थोडो वेळ ताची सगळी रात मागण्यान करचितालो. हे पळोवन शीत चिंतूंक लागले आमकां जायना की जेजूक जाता हे कितें गजाल. सोमया आमकां मागोवंक शिकय आनी जेजून तांकां मागोवंक शिकयले आमच्या बापा म्हण. आविलाची सांतेरी दी तशीच तिने 15-16 खोव्यांता उक्तावण केली राजकीय ती मेथर जाली पत्रां भूक आनी तिने बरयले सगळो दीस काम करताली जाल्यारय मागण्याक ती पोसताली वरां कडल्यान मागण्यांत वेळ करचिताली. देवानी तिच्या मदलो संबंद इतलो वाटलो हे पळयत आसतना तिच्या खोव्यांता तसल्यो भयणी तिचे लागीं येवन विचारतात मदर आमकां मागण्या वेले विशयांत इल्ले सांगशी गी. तुवें मागचें पळयत आसतना आमकां वीस मीत काय भोगता आमची मोत चंचल जाता आमकां मागणें करूंक जायना. पूण तिवूं इतलें बरें मागणें करता आसतना आमकां वस्तो संतोश जाता मागण्या विशयांत आमकां इल्लें सांगशी गी. देखून तिणें अपुर्बायेचें बूक बरयलें आनी मागण्याचो सविस्तार विवर कादंबरीनी आपल्या जिणयेचो अनुभव आमचे थंय तिने वांटलो. ती म्हणटा मागणें एक साळावळो मागणें दोगां मोग करणारा मोदे जावचो संवाद मागणें मोग करण्याच्या सावळेंत पासलेंत वाडची वाडावळ कितली अपुर्बायाची उतरां. पूण आमचो अनुभव तसो आसा गी. म्हजी व्हडली मायेन बारी देवत मनीस तिने मागणें सुरू केलें म्हळ्यार आमी केदळाखेर जाता म्हण रातचें कित्याक म्हळ्यार 15 कण तेच कंतिको मागणें म्हणटना आखेरच जायनासलें. म्हाका सबार पटी उडा आसा तिने 15 कण म्हणून कंतिको आनी म्हणटा आसतना न्हिदल्याक पडली कूट थोडे पटी आतां उडा आसा की येता. म्हज्या सांगात आसलो एकलो पाद्र्या म्हणटालो तो आल्तार भुरगो जावन आसतालो खंय तेदळाक पालमोत्र आसली खंय ही गरजेंत जेम काडल्या पालमोत्रीन दिल्लो मार ताका उडा आसा येतालो. मागणें आयलें म्हणटा आसतना आमच्या समाजींत आमी पळयता सबार पटी आमची दुसरी कामां जावची. पयली आमी म्हणटाले हांव तळणें घालें गे पळय बागी लोंद आयलें गे पळय भितर पे शिजली गे पळय अशें पुरो आसलें. आतां मागणें जाता आसतना SMS करता फोनार ट्रीन ट्रीन जातात भायर येता आमी फेसबूक पळयता चॅटींग करता मागणें येता आसतना सबार कामां जावनूच आसतात. मागणें आमकां बारीक कश्टांचें जावं पावता शॉर्टकट केल्लें इतलें बारें बरें म्हूण आमकां रुजता. मागणेनी जायती करी जाय जाल्यार आमी देवाक पयलो स्थान दिवंक जाय. देवाक जर तर तूं मोलादीक दिरू हे म्हूण चिंताय तुज्या जिवितांत मागोवंक जाता. देवाक तुज्या जिवितांत दुसरें या तिसरें स्थान दिताय तुजे वरी मागोवंक जायना. मोलादीक दिरवें बंगाराचें मोल सोडलें एकच पटी सगळ्यांनी बंगार आरावंक सुरू केलें. पियावाचो मोल सोडलें सगळ्यांनी पियाव वट्टूक गेलो. मिठाचे मोलसडणे मीठ वटतूक केलें, डॉलराचे मोलसडणे थोड्यांनी डॉलर आपणाक सुरू केले. खंयचे मोल सडटा ते आमी आपणायता. संवसारी वस्तूक मोल येवचे, डिमांड एंड सप्लाय. तर तुझ्या जिवितांत सबार कामां तुका आशी येत, सबार राटवळी तुका आशी येत, पूण ह्या सर राटवळीची चड मापान देवाक तूं पयलो स्थान दिताय गी, देवाक तूं आरावन धरताय गी, देवराक तूं पटलून धरताय गी, देव म्हज्या जिविताचें मूळ म्हूण चिंताय गी म्हणटा आविलाची सांतेरेस. हें तूं करिनाय जाल्यार तुजे वरी मागूंक जायना. गॉड बिकम्स ए सेकेंडरी एलिमेंट, म्हणजे मुख्य मूळ चिंतक देव जावंक जाय. आविलाची सांतेरेस म्हणटा, कुडीक आमी कितलें दिता तितली सड ती आशेता. आमचो अनुभव न्ही गी, कितले सड दिताय तितली सड आशेता. कितल्यो वस्तू आमचे कडेन आसात तितल्यो सड आमी आरावन धरतां. आतां सुपर मार्केट गेल्यांव कितले पटी आमी नाका जाल्ल्यो वस्तू काण घेवन घरा येनाव, मागीर कोणशाक उडयनाव. कन्ज्युमरिस्टीक वर्ल्ड हे आमचे संवसारी चिंता. आविलाची सांतरेज म्हणटा सहसंख्या आमकां जाय. तुमी चिंता नाकात आविलाची सांतरेज म्हळ्यार एका कोणशाक बसली वळचे भाजी म्हूण, तिजोरी कांय जायनासलें शिजनासलें देखून ती मागणें करताली म्हूण ना. तुवें आनी हांवें केल्ल्याचें की चड काम तिणें केलां. बैलाच्या गाडयेर बसून स्पेनाच्या उत्तरांतल्यान दक्षिणाक पयन करताली ती, रात आनी दीस वावुरताली. तिका जायती राटावळ तिचे थंय आसली आनी ती म्हणटा पयशाचे मोल तिका आसलें. ती म्हणाली देवा थंय जायती कामां हांव करूंक सोदतां. इफ यू गीव गॉड एन्ड मनी आय कॅन डू एवरीथींग. शी वॉज ए श्रूड बिजनेस वुमन. गॉड एन्ड मनी आय कॅन डू एवरीथींग. पयशाचें मोल तिका कळीत आसलें, पूण पयशांच्याची घराच्याची दौलताच्याची चड मापान गॉड इज फर्स्ट, ऑल कम्स नेक्स्ट. सदां तुमी सर्गींचे राज पयलें आनी सहसंगती तुका मेळटल्यो. तुमची उतरां ती बरे कन जण आसली. मागण्याक तिणें सोदली वाट कल्तिकायाची. ए कॅमल कॅनॉट बी लोडेड अंटील इट नील्स डावन म्हणटा. ह्या खऱ्याच्या फाटीर कितें वजन दिजें जाल्यार खऱ्यान दिमी घालूंक जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत बरेपण आमी आपणायचें जाल्यार कल्तेपण जाय जाय. मागणें करचें आजकीन असो सांतो मास म्हणटलो दिंबीर पडोवन. देखून आमी दिंबीर पडटा मागणें करताना, सरपडता, नमस्कार करता. हे सकड आमच्या कल्तिकायेचो बायलो गुरतो. कल्तेपण ना जाल्यार मागणें साध्य ना. फरिसेव आनी पुब्लिकान दोगी जाण देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार जेजूची वपार पळया. फरिसेव गट बरो मनीस, जायती कामां ताणें केल्ली, सदांनी ताचें पुरा पळतालो, धान धर्म करतालो, पूण देवाक ताचें मागणें मानवलें ना. कित्याक तो हंकारी जावन आसलो. देवा मुखार आमी कालते जावंक जाय म्हणटा आविलाची सांतरेज. ह्युमिलिटी इज द फाउंडेशन. आतांचो पाप साहेब सांत फ्रांसीस म्हणटा गॉड हॅज वन विकनेस. देवाक एक अस्कतगाय आसा तें, ती अस्कतगाय जावन आसा मनशाचें कालतेपण. देवाची अस्कतगाय मनशाचें कालतेपण. कितल्या गुंडायाचें चिंता पळया. आमी कालते जाल्यार देव आमकां वर्ते करता म्हणच्याक खंडीत दुबाव ना. तर आमी मागणें करता आसतना आतां आमी चार नमुनेची विधानां पळयलीं. पयलें बांयचें उदक पडचें वयमो, बारीक कश्टांची गजाल. थोड्यांक म्हणजे आमकां अनुभव आसा ल्हान प्रायर बांयचें उदक कोण तेंच टापाचें उदक आयलें म्हणटा आमकां संतोश जालो. बारें सुलाभ टॅप उक्तें केल्यार उदक आयलें सगळ्यांनी, आनी पावसाचें उदक आयल्यार कांय सांगत जेत म्हणना. मागीर आमी काम करीत जाय म्हणना. मार्टिन लुथर म्हणटा लेस वर्ड्स बेटर प्रेयर. मागण्या वेळार जायते शब्द आरावन आमी लंब मागणें केलें म्हणटा व्हडलें मागणें म्हूण जायना. मागण्यांत उतरांचें की सड तुजें काळीज थन आनी बंद धन तें आसूंक जाय. तुवें शब्द आरायले गुंटायले म्हणले फुडले तुजें मत चंचल दुसरे कडेन आसल्यार ताका मागणें म्हणून हांव तर तशें म्हणून मागणें मोटवें करी जाय म्हणून न्ही. 15 कण 13 जालो, 10 कण 5 कण मागीर आतां 1 नाल्या मोरी मात्र पुरो नाल्या मागणें ना जाल्यार जाता तें म्हणून हांव बारे मागण्यांत वयर गेल्या म्हूण जालें गी. मीस त्या पदराबाचें 1 वर जाता देखून हांव 15 मिनटांचे मिसांनी 1 कडेन पयसो जाता थंय गेल्यार बरें जालें गी. फास्ट फूड कल्चर. एकलो सरदारजी गेल्लो खंय हॉटेलांत उणी काफी पियेताना आंगार पडली. इसारलें कित्या पसून इतली उण काफी पियेताय. ते बोर्डार पळय हॉट कॉफी 20 कोल्ड कॉफी 40 म्हणलो खंय. आमकां तशेंच हॉट कॉफी सवय. फास्ट फूड कल्चर, SMS कल्चर. देखून कितलें वेगी जालें तितलें बरें. मागणें 2 मिनटांनी काबार जालें जाल्यार बारीक बरें. फास्ट फास्ट आविलाची सांतेरेज म्हणटा मागणें उणें शब्द गळशी म्हळ्यार फास्ट कर म्हूण अर्थ न्ही. शब्द उणें गळशी पूण तुजें गिन्यान थंय थंय रोंबोवन रावय, तुजी मोत थंयसर आसून दी. दॅट्स वाय कार्मेलायट प्रेयर इज ए प्रेयर ऑफ सायलंस एन्ड सॉलिट्यूड. पोप तेरावो लियो म्हणालो विदाउट सायलंस एन्ड सॉलिट्यूड कार्मेल इज नथिंग. जर तर थंयसर निशब्दपण ना आवाजाच्या ह्या संवसारांत तुजे थंय निशब्दपण ना शांतपण ना आंतरीक तुज्या भुयारांत तूं रिवन त्या काळोखांत देवाचो संघर्श तूं करिनाय जाल्यार तुजे मागण्याचें जिवीत साध्य ना. म्हणलें आमकां न्ही जाय ती ह्या मिस्तिकांच्या जिविता द्वारे आमकां कळटा. हे जाय दे जाल्यार देवा आनी आमच्या मदीं एक संबंध वाडूंक जाय. संबंध म्हणटा आसतना आपुरबायेचो संबंध आवय आनी भुरग्यां मदें, आवय आनी भुरग्यां मदलो संबंध पळय कितल्या आपुरबायेचो. हे भुरगें आवयच्या पासलेंत वाडटा. पयलें भुरगें आवयक बारीक चिडकोवन रावता. आवय इल्ली तिशीन तिशीन गेली म्हणटा आसतना भुरगें रडटा. पूण आवय आनी भुरग्यां मदलो संबंध वाडले बरीत भुरग्याक थंयच दवरून आवय इल्लें काम करूंक शकता. मागीर आवय तेन्ना आसा म्हूण कळ्ळ्यार पुरो भुरगें वगेत रावता. कित्याक भुरग्याक कळीत आसा आवय आनी भुरगें हाचे मदलो संबंध दिसान दीस वाडून येता. काजरी जिवितांत पळया, आत्तां मोगार पडुल्ली पुरसोतूच ना. फोनां, SMS, कागदां, मिलागत एक घडी पुरसोत ना. काजर जावन 25 वर्सां जाल्ल्यां कडेन वसा तोडे उलोवणे, 50 गेल्यार उलोवणेंत बंद. थंय म्हणल्यार ती मोग करनांत म्हूण न्ही, प्राय जाली म्हणटना मोग करनांत म्हणून न्ही. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार तांचे थंय मोग इतलो गुंडाळ्याक गेला की तो उतरांत हांव जिविताक बदल्ला. देवा थंय तशेंच पयल्या हंतार तूं घामकाण उदक ओडताय, मागीर पावसाचे उदक पडटना संतोसताय. धार्मीक आंतरीक जिवितांत मागणें म्हणटा आसतना तूं मागण्यांत वाडोवन येवं तसो अर्थ कितें म्हळ्यार तुजी उतरां उणी उणी जावची, तुजी भोगणां सडची, तुजे चिंता पो तुजे काळी सकळ देवा थंय एक जावचें. हें जायचें जाल्यार तूं संपूर्ण रितीन देवाक आपणावंक जाय. हे युनियन ऑफ सोल एन्ड द डिवायन असो संबंध आमचे मदें वाडोवन येवंक जाय. एक फावट एकल्यान म्हाका म्हणलें आसा, तर फादर तुमी अशें म्हणटात न्ही गे, तर कॅरिजमॅटीक आमी मागणें म्हणटा आसतना जायत्या व्हडा थाळ्यान आमी बॉब मारता, आलेलुया आलेलुया म्हणटा, इतल्या जोर गिफ्ट ऑफ टंग्स आमी म्हणटा, ताका कितें म्हणटात तुमी म्हणालो. देखून हांवें म्हळें कॅरिजमॅटीक मागणें आनी ती नवार्दीक फियो मस्करेनस कॅरिजमॅटीक प्रिचर मार्सेलिनो इरागवी हांचे कडेन विचारल्यार ते म्हणटात गिफ्ट ऑफ टंग्स ही सुरविली वाट. इट द टॉडलिंग स्टेप्स फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रेयर. पयल्या आमी मेटकाटचे मात्र मागण्याच्या जिवितांत बांयतले उदक उडले बरी, पूण मागण्यान तूं वयर गेल्ले बरी, कॅरिजमॅटीक मागण्याक आनी वयर गेल्ले बरी तुजो आवाज उणो जाता. कित्याक तूं देवाच्या मोगार पडटाय आनी तुमचे मदलो संबंध वाडटा. एक फावटी हांव कॅरिजमॅटीक रेतीर कुवेटान करता आसतना पोलाणा एकलो येवन म्हजे कडेन म्हणालो, हांव 2-3 फावटी एकांतारांक गावून आलेलो या म्हण हात वयर गेला. आमी सकाळीं जावन सांज मुसर म्हणटाना लोकांक ओट्टूक दवरच्या खातीर आमी मागताले. हांव एकली येवन म्हणाली, फादर तुमी कॅरिजमॅटीक न्ही गे, म्हाका बारीक संतोश जालो आमी कॅरिजमॅटीक म्हणाली. बऱ्याने एकली येवन म्हणाली, फादर तुमी फुल्ल कॅरिजमॅटीक न्ही, अर्दे कॅरिजमॅटीक म्हणाली, सगळो वेळ म्हणना तुमी म्हणाली. मागीर एकलो विचार लागलो, फादर तुमी कितें तर कॅरिजमॅटीक वयगी न्ही गे म्हणून हांवें कितें जाप दिवची. हांव चिंतूंक पडलो, हांव कॅरिजमॅटीक न्ही, हांव ऑटोमॅटीक म्हणे. पळय कॅरिजमॅटीक न्ही जावन मागण्याचे एक मोठे हातेर इगर म्हाका मानून घेता स्पिरी संता मुखांत्र हो संबंध वाडोवंक. पूण कॅरिजमॅटीक मागणें आमच्या आंतरीक जिविताचें पयलें मॅट म्हणलें उडास दवरा. पवित्र पुस्तक असो मोग करचो आनी स्पिरितान बरोवन आमी मागोवंक शिकचें हें पयलें मॅट. पयलें बांयचें उदक उडले बरी, मागीर मेटा मेटा वयर वसोंक आसा आनी निमाणें देवाच्या वेगेंत एक मेळूंक आसा. हें मोगाचें हें मिलन हें जावन आसा अंतीम शेवट आमचो म्हणलो उडास विसरनाय. नाल्यार आमी पयलींच्या शेवटारच रावता. आमी कशें आमच्या मोगांत वाडोवन येता तशेंच मागण्यां ती आमी वाडोवन येवंक जाय. थोड्यांचे चिंतप आसा मागणें म्हळ्यार मॅजीक. मागिल्ले कुडले मेळोवंक जाय अब्राकाडाब्रा, इमिडियट फास्ट फूड फास्ट ऑर्डर केल्ले कुडले ये जाय. असलें चिंतप आमचे मागणें तशें न्ही. मागणें कितें करता की म्हळ्यार आविलाची सांतेरेज म्हणटा द फ्रूट ऑफ प्रेयर माय डियर डॉटर्स इज गुड वर्क गुड वर्क गुड वर्क. म्हणजे जो कोण मनीस मागणें करता तो शेगुणांनी वाडटा, बरी फळां दिता. न्हंयच्या देगेन राहिल्लो रूख केदींच बावन वसना. तर मागण्याच्या जिवितांत आमी वाडत जाय जाल्यार दिसपट आमी वयर वस जाय जाल्यार आमचे ते शेगुणी वाडोवन येवंक जाय. म्हाका राग येतलो आतां राग उणो जाला, म्हाका मोसर जातलो आतां मोसर उणो जाला, म्हजे थंय क्रोध आसलो क्रोध उणो जाला. आतां असलो संबंध माया मोग आमचे थंय केदळां वाडलो गी, तेदळां आमी मागण्यांत शेगुणी जिवितांत वयर वयर येता. तर मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमकां समेस्तांक मागण्याचे मनीस जावंक पळयलां. तर तुमकां निमाणें आविलाच्या तेरेजाचें एक सदांत तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. मागणें करी जाय जाल्यार मागण्याच्या जिवितांत वाडय जाय जाल्यार क्रिस्तांव जाल्यार क्रियेंतल्यान जेजू क्रिस्ता थंय ताची दिशा दवरूंक जाय, ताची नजर ठेवूंक जाय. त्या दळा मात्र ताणें मागण्यांत वाडोवंक साध्य जाता. तिच्या जिविताच्या बुकांत 22 अध्यायांत म्हणटा द ह्युमॅनिटी ऑफ क्राइस्ट. जेजूचें मनशापण देवाक पळयलो कोणी ना, पूण ह्या देवाक आमी पळयला जेजू क्रिस्त थंय. देखून जेजूचें व्यक्तित्व तुका देवा थंय संबंध वाडोवंक खुशी व्हरता, आदार दिता. देखून कुरसायिल्लो जेजू तिका लागशिलो जालो, जेरबांदनी मारिल्लो जेजू तिका लागशिलो जालो. आनी हांगासर आज आमी इतल्या व्हडा संख्येन त्या बाळ उपजेजूक आमी पळयता ताच्या बाळपणाक मान करता एकल्यान म्हाका विचारलें कितें कर्मेलीत असो बाळ उपजेजू वडंत नाही म्हणून खंडी जावन वडना जेजूची विविध रूपां आसात जावं पुरो जेजू बाळोक जावं पुरो जेजू प्रसंग दिवचो अजापा करचो मेस्त्री जावं पुरो जेजू कुरसारून कळलो जावं पुरो जेजू जीवन जालोलो विविध रूपां जेजूची आसात सकळ जेजूचे मनशापण आमकां दाखोवन दिता आनी जेजूच्या बाळपणांत आमी कितें पळयता एक बाळोक म्हणटा आसतना ताचें तें खपट ना ताचे ते नितळ मनोभाव आसा एका बाळपणांत दैवीक गूण आमी दर म्हण दिसून येता देखून सबारक आमकां बाळकां जेजू पळयत आसतना दैवीक गुणांचो उडास येता आनी हे दैवीक गुण आमचे करून घेवंक एक आपोवणें लागता देखून बाळक जेजू आमकां एक आकर्शण जावंक पावता देखून बाळकां जेजूक मान करतना मागण्याच्या जिवितांत वाडोवंक आमकां साध्य जाता देखून कितलो सर्त म्हाका मान करताय तितलो सर्त तुका आशिर्वादांनी भरता आशिर्वादां जावन आसात आमचे शेगुण आनी शेगुणाची फळां आमचे थंय आयली देवाच्या कृपेन आमी वाडोवन येता तर मोगाळ भाव आनी भयणी येदा व्हडल्या संख्येन ह्या फेस्ताक आमी सांगता जमल्या आयच्या वांद्यांत आमी आयकल्ले प्रमाणे जर तर तो फांटो वालीक चिडकोन रावना ताका कातरन बेंडून सवर्ण विंगड केलो तो मरता देवातावन आमी मेकळे जाल्यार आमच्या जिवितांत अर्थ ना देवाक चिडकोन रावंक मागणे एक हातेर जिविताच्या वाटेर मागण्याचे हातेर आनी ह्या तेरा मुखांत्र देवाक लागीं सरया आमच्या जिवीत नवें करया आनी मागण्या द्वारे सदांच जेजूक लक्षिल्ल्या रावया कश्ट आमच्या कुटुंबांत येवंक पुरो बेजाराय आमकां भोगोवंक पुरो भेदेस्पोर जावचें नाका सक्कड संगती वेतात जाल्यार निमाणे देव म्हजे संगता सदांच आसा एक दीस ताच्या घरी ताच्या संगता हांवें जियोंक आसा म्हणलें सपन देखून ह्या संवसारी मागण्या द्वारे कदमां काडून देवा कुशीन मेटां काडून मुखार या हें जावं दी देवाचें बेसांव आमा समेस्तांक आमेन.